Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzulu etmiş. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xoltunun üstə, xoltun atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nə üçün mən? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dinimizi.
İz
Təcrübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Yerşəyimiz
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs püyülür.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsil
edirsən.
Mən sənə getmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Bugün həmiş olduğu kimi işdən sonra verilişi bir neçə mövzuda dinləyicilərin qarşısındadır. İlk növbədə biz ambudsmanla danışacağıq. Əlbəttə ki, buna konkret günün səbəbi də var. Parlamentdə ambudsmanın əmək haqqısı artırılıb 1300 manatdan 1800 manata qədər təxminən belə bir dəyişiklik edilib. Bu əslində təkrar səs verməkdir, çünki konstitusion qanundur ambudsmanla bağlı bu məsələ. Ona görə 6 ay əvvəl səsə qoyulmuşdu və yenidən səs təkrar səs vermədən sonra artıq bu məsələ öz təsdiqini tapdı. Amma daha əsas məsələ ambudsmanla bağlı, biz bilirik ki, ötən ilin sonlarında ambudsman haqqında Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları müvəkkili haqqında qanuna dəyişikliklər, əlavə və dəyişikliklər edilmişdi. Burada əsas məsələ ambudsmanın seçilmə müddəti ilə bağlı dəyişikliklər idi. Yəni o təsdiqlənsə, indiki ambudsman Elmira Süleymanova yenə də bu postda qala biləcəkdi. Digər bir məsələ, daha ciddi məsələlərdən biri, yəni daha çox müzakirə olunan məsələlərdən biri isə ambudsmanın media ambudsmanının yaradılması idi. İki variant var idi. Biri bu müstəqil ambudsman olur, digəri isə indiki mövcud ambudsman aparatının tərkibində yaradılır. Yəni bu da indiki ambudsmana tabi olur, media ambudsmanı və bütün müzakirələrdən sonra belə qərar gəlinmişdi ki, yox, elə bu ambudsmanın ambudsman aparatında olacaq və Elmira Süleymanovanın indiki ambudsmanın müavinlərindən biri olacaq media ambudsmanı. Hələlik bu məsələ təkrar səs verməni gözləyir, amma məhz bugünkü məsələdən sonra biz fikirləşdik ki, mütəxəssislərlə bu barədə bir də danışaq. Studiyamızda bu məsələdə bizə media üzrə ekspert, Azadlıq Radiosunun, təkcə Azadlıq Radiosunun yox, əlbəttə ki, ümumiyyətlə Azərbaycan media məkanının və cəmiyyətinin tanıdığı Bizim de sevimli mütəxəssislərimizdən biridir Zeynal Məmmədli iştirak edir. Zeynal Məmmədli, xoş gəlmisiniz studiya. Təşəkkür edirik dəvətimizi
qəbul
etdiyiniz üçün. Və telefon bağlantısında Ələsgər Məmmədli olacaq. Artıq stü bağlantıdadır. Hüquqşünas, prodüserlər bildirir ki, bağlantıdadır. Sizə də təşəkkür edirik Ələsgər bəy bu bağlantıda bizə qoşulub, bu söhbətdə müzakirədə iştirak etdiyiniz üçün.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
İlk növbədə Zeynal müəllim, sizə müraciət edirik. Məsələn, ümumiyyətlə, ciddiliyi baxımından. Sözsüz ki, kifayət qədər vaxtında ilk dəfə bu qanun müzakirə olunanda danışılmışdı, amma yenə müzakirə mövzusuna çevrildi. Hətta mən onu da deyim ki, yenə bu əmək haqqı məsələsi olmasına baxmayaraq, yenə də həmin o digər əvvəlki dəyişikliklər müzakirə olunmağa başladı. Mətbuatda da bəzi informasiyalar hətta yanlış olaraq getmişdi. Niyə bu məsələyə bu qədər önəm verilir sizin fikrinizcə?
Biz düzü bu qədər izləyəndə bu məsələ ilə bağlı. Adamı sevindirən yəqin yeganə nüans, yeganə fakt, yeganə gerçək odur ki, bu məsələ gündəmdən düşməyib. Amma bütün qalan aspektlərinə baxanda bu məsələn ruhdan düşmək üçün və yaxud nə bilim düşündüyümüz daşa dəydi kimi ifadələrdən yararlanmaq üçün hər cür imkan var. Çünki ortaqda nə var? Ortaqda var ki, jurnalistlər informasiya almaqla bağlı çətinliklər çəkir. Hətta tənqidi medianın nümayəndələri deyil, informasiya almaq demək olar mümkün deyil. Demiyorlar, mümkün deyil və çox böyük ictimai maraq doğuran məsələlərlə bağlı informasiya almaq mümkün deyil. Digər tərəfdən də görürsünüz ki, media ombudsmanı ilə bağlı məsələ daşa dirənibdir. Yəni, qanunda nəzərdə tutulduğuna baxmayaraq, yəni konkret media üzrə müvəkkil belə də adlanırdı orada. Bu, deyək ki, ilk aydan, 6 aydan sonra mənim yanlışım varsa Ələsgər bəy düzəldər. Yəni, o artıq prezident təsdiq eləməliydi. Olmadı mı? Görün, 2 il keçibdi. Yəni, birdən-birə bütün bunları nəzərə alanda, bunları göz önünə gətirəndə söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı Azərbaycanın geriləmələrini və son sıralamada gördük Azərbaycan 171-ci yerdə. Yəni, 171-ci yerdə, yəni 171 yoxsa 176, yəni son dərəcə, yəni geri bir nə deyim sıralardayıq. Bunların nəzərə alında yeganə sevindirici bir məqam olur ki, bu məsələ yenə gündəmə gəlibdi. Amma gündəmə gəlib kimsə deyəcək ki, olsun da ayrıca ombudsman olmasın, bu ombudsman da olsun. Burada da başqa problemlər çıxacaq ki, yəqin ki, bugün ki söhbətdə ona da
söz danışacağıq. Digər Əsgər bəydən istəyirəm soruşam. Konstitusion qanun olduğuna görə, yəni isə bu media ombudsmanı, ümumiyyətlə ombudsman haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər ümumi götürəndə 6 ay tamam olandan sonra təkrar səs verməyə çıxarılacaq və yəni heç kimdə şübhə doğurmur ki, təsdiqlənəcək. Amma sizin fikrinizcə
məsələ belə deyil. Bu 6 ay öncə olmuşdu və bu ikinci 6 aydır. Yəni bundan sonra bu qüvvəyə minir.
Yox, bu biz niyə mən əvvəl də izahat verdim. Bugün edilən dəyişikliklər əmək haqqı ilə bağlı idi. Ombudsmanın əmək haqqısının deyək ki 1300 orada 20 manat falan belədir. Yəni biz ümumi deyirik 1300 manatdan 1800 manata qaldırılması.
Yox, yəni mən demək istəyirəm ki, informasiya ombudsman ilə bağlı məqama. Dekabr ayında bir dəfə Milli Məclis baxıb.
Bəli.
Və birinci oxunuşdan, yəni orada belədir ki, konstitusiya qanunu olduğu üçün bu iki dəfə 6 ay aradan sonra səsə qoyulmalıdır. Yəni bir səsə qoyulur, 6 ay keçir, ikinci dəfə səsə qoyulur və o zaman qanun, konstitusiya qanunu hüquq qüvvə qazanır. Bu baxımdan dekabr ayında bu ilk dəfə səsə qoyuldu və qəbul edildi. 13-cü maddəyə əlavə olunan o bənd ki, hansı ki 13-1-ci maddə olaraq müəyyən olunub. İndi isə may ayı ərzində, yəni yəqin ki, bu ayın 20-sinə qədər, yaxud da sonuna qədər bu ya da iyun ayı, çünki dekabr olduğu üçün 6 aylıq müddət iyun ayında
tamamlanır.
İyun ayında artıq bu qanun da ikinci dəfə səsə qoyulacaq və müvəkkillik məsələsi, informasiya məsələsi, müvəkkillik məsələsi keçəcək insan hüquqları üzrə müvəkkilə.
Bəli, təkrar səs vermədən sonra artıq bu rəsmiləşəcək.
Bəli, bu iyun ayında gözlənir. Çünki 6 aylıq müddət dekabrdan davam etsək, iyun ayında ikinci dəfə olmalıdır.
Sözsüz. Sizin fikriniz necə olmalıdır? Yəni, prosedur yox. Ümumiyyətlə, ombudsman, media ombudsman.
Başa düşdüm. Yəni, indi Zeynal müəllim haqlı deyir. Qanun vericilikdə 2005-ci ildən dekabr ayında qüvvəyə minən bir qanun var. Və həmin qanunda açıq şəkildə göstərilmişdir ki, informasiya məsələ üzrə müvəkkili Azərbaycan Respublikasının prezidenti 3 namizəd təqdim edir və Milli Məclis bu 3 namizəd arasından bir dənəsini təyin edir. Amma baxın, aradan tam 6 il keçdi. 6 il ərzində prezident özünün imzaladığı qanuna və parlament özünün qəbul etdiyi qanuna mən deyərdim ki, çox biganə yanaşaraq bu proseduru reallaşdırmadılar. Hətta formalite xarakteri olsa belə gərək bu addım atılardı. Çünki kuvvetli olan bir kanun var ve bu kanun işlemelidir. Eğer bu kanunu başkalarından biz talep edirsek ki bu kanunu amel etmelisiniz, o zaman ilk nöbette hakimiyetin kollarının başında duran icra ve kanun verici strukturlar ilk nöbette özleri kanunlara hürmet etmelidir. Kanunlara belə deyək də cəmiyyətin saygılı, hörmətli yanaşması üçün. Bu baxımdan, bu aspektdən baxdığımızda bunun kim tərəfindən həyata keçirilməsindən çox nədən həyata keçirilmədiyinin müzakirəsi və nədən bu qədər qanuna bir gənə yanaşılır ya da bu prosedur əgər lazım deyilsə nədən qanuna qoyulurdu? Çünki o vaxtı bu qanun ekspertizadan keçib bu forması ilə müsbət qiymətləndirilmişdi Avropa Şurası nəzdində və ATƏT nəzdində. O zaman belə çıxır ki, yəni bu sadəcə bir vitrin bəzəmək üçün göstərməlik bir hərəkətdir və əslində bunu real olaraq biz tətbiq etməyəcəkdik, qoymuşduq bura və bugün etmədik. Yəni çıxan mesaj budur. İkinci bir məqam isə bu tamamen farklı bir aspektdir. Çünkü insan hüquqları üzrə müvəkkilin səlahiyyəti sadəcə və sadəcə dövlət və bələdiyyə qurumları və dövlət qulluqçuları üçün müəyyən nəzarət və belə deyək də tövsiyə xarakterlidir. Amma özel sektor üçün onun heç bir qanunvericiliyə görə, o ombudsman haqqında qanuna görə heç bir səlahiyyəti yoxdur. Amma informasiya əldə etmə haqqında qanuna görə, bu informasiya sahibi sadəcə və sadəcə dövlət və bələdiyyə qurumları deyil. İctimai funksiya həyata keçirən özel hüquqi və fiziki şəxslər də informasiya sahibi ola bilir. Eyni zamanda inhisarçılar, bazarda ikmal mövqe tutan komersiya obyektləri də ola bilir. Bu baxımdan baxdığımızda onsuz da yeni ombudsmana verilən bu səlahiyyət tamamilə yarımçıq və icrası demək olar ki, sadəcə bir kateqori informasiya sahibləri bağlayan olacaq. Digər informasiya sahibləri ilə bağlı ombudsman heç nə edə bilməyəcək, çünki onun öz səlahiyyətləri baxımından o yoxdur. Beləliklə də informasiya əldə etməkdə qanunun əsas məqsədi olan ki, o ictimai informasiya daşıyıcısı olan bütün informasiya sahiblərini əhatə etmək, bu bir nevi şikəst qalacaq bu qanun.
Ha, aydındır. Zeynal müəllim, siz də razılaşarsınız. Yəni bütün günü mətbuatda, mediada rast gəldiyimiz məsələdir. Müxtəlif qurumlar var ki, onların haqqında danışılır. Məhkəmələrdən tutmuş, deyək ki, mətbuat şurasına qədər bunların müstəqil olmadığı deyilir. Deyilir, yazılır, çözülür, müzakirə olunur. Əgər belədirsə əlbəttə ki, və birdən-birə media ombudsmanı. Nə fərqi var deyək ki, əgər bunlar müstəqil deyilsə və bu nə dərəcədə müstəqil olacaq ki, sizin fikrinizcə, onun deyək ki, insan hüquqları müvəkkilliyinin bazasında, yəni tərkibində yerləşdirilməsin, yaradılmasın.
Bizdə tez-tez belə bir fikir səslənir ki, məsələn, bizdə artıq Avropa qanunvericinə uyğun qanunlarımız da var, amma nə olsun bunlar həyata keçirilmir və siz indi ifadə etdiyiniz şəkildə bir növ ruhdan salıcı şeylər, onsuz bunun nə nəticəsi olacaq ki, olmasın ayrıca də o cür mətbuat şurası sədri də oldu, o cür Milli Tele Radio Şurasının sədri də oldu, mediadakı yönəldilməsində nə dəyişdi ki, amma bu ifadələrdə bilirsiniz əsas yanlış nədir? Əsas yanlış odur ki, baxın, birinci bir aşkarlığın bir prezumpsiyası var. Bax, bu həmişə gündəmdə olur və bəlli bir bürokratik strukturlar, Azərbaycan yeni dövlət daxı, bunlar da yaradılır, bəlli bir bürokratik təcrübə də, bürokratik sözünün müsbət mənasında, bəlli bir təcrübə də toplanılır və İnkişaf başlayır da, belli bir inkişaf başlayır. Yəni bu halda onların siz təsəvvür edin, məsələn bu informasiya çatımla bağlı, qanunla bağlı Avropa standartına uyğun öyünürdük. Oradan sevinirdim. Mən şəxsən çox sevinirdim o qanun qəbul olunanda. Biz nəyə görə? Çünki prosedurlar var, müddətlər qoyulub. Sevinirdin ki, ayrıca bax informasiya almayanda da sən informasiya almaq üçün bax konkret bir müvəkkil var, buna üst tutacaq. Fikir ver, əgər bu söhbətlər doğrudan da bir şeyə dəyməyəcəkdisə, onda qanunu saxlardılar və artıq neçə il idi media müvəkkili də qoyulmuşdu. Deməli, baxın, bəlli bir böhran kütləsinin yaranmasında bunun əhəmiyyəti var. Sanki təsir olmur həyatda, olmur. O kütlə yığılır, birdən dəyişir vəziyyəti. Və mən əmin idim ki, Azərbaycanda baxın, o media ombudsmanının ayrıca olması, media siyasəti ilə bağlı, ümumiyyətlə, devlətin, hökumətin bu aşkarlılıqla bağlı münasibətində önəmli dəyişiklər yaradacaqdır. Birdən-birə yox, möcüzə, sehirli ki, bu şəkildə yox, amma o mütləq yaradacaqdır. Bax, o qorxu var ki, bizim bu inzibati, bürokratik aparatda, administrativ üsulundan, bir yandan avtoritar üsulundan, bəzən totalitar işartılarla, bəzən heç adlandırmaq da çətin olur. Yəni, amma bir haldaki kanun vardı. Bu kanunu bugüne kimi gerçekleştirme miydi? Bakın ben o hofu görürüm. Yani açıklıktan korkunu görürüm. Bak, açıklıktan korkunu. Ona göre yani sizin dediğinizi bu şekilde kıymetlendim ki açık olmaktan bir korku var. Yoksa bu mesele böyle yuvanmazdı.
Aydın. Herhalde bunları cevaplandırılması bize çok vacipti ki dinleyicilerimiz de bilsin ki olsa necə olardı olmasa necə.
Biz Azerbaycan cemiyetinde biz jurnalistlerin çok büyük üzgaralığı getiren nedir? Biz cemiyete açık sanki hesabat vermirik ki cemiyete. Bakın biz sana ne lazım olduğunu, hansı ictimai bilgiler lazım olduğu sen özünü idare etmek için bilirik. Ama çok təəssüf ki onları elde edə bilmirik. Cəmiyyət də görür biz heç ona vermirik. Bunu da etiraf etmək. Düşünür ki ya bu məndən lazım olmayan cəmiyyət həyatına qatılmaq olan irəli insanlarda fikir ya bunlar heç özləri bilmir ki nə ictimai önəm daşıyır bizə vermirlər. Yəni bizim burada xeyir günahımız var. Məsələnin biz bax xəstəliyin nə olduğu ilə bağlı məlumatlandırmaqda bizim günahımız var. Bak, bizim günahımız var. Özümüz xəstəyiksə, özümüzün heç olmasa nədir bu xəstəliyimizi göstərir, əlamətləri, istiliyimiz var, nə bilim, təzyiqimiz artıb, təzyiqimiz azaldı, özümüzü pisdir, ürəyim bulanır, bunlar deməliyik də cəmiyyətdə. Biz ancaq bu halda məsələ aktuallığını itirməyəcək, yoxsa hər dəfə irtələyəcək və beləcə suallar qalacaq və ümitsizləşmə gedəcək. Ən qorxulu şey ümitsizləşmə və onsuz da şəffaflığa alışmamış cəmiyyətin daha da geyinməyə, üst-üstə elə bilin yayda kürk giyinəcəklər bunlar. Və o cəmiyyət bundan utanmayacaq da yayda, yayın o qızmarında kürk geyinməkdən utanmayacaq.
Əsgər bəy, hüquqi baxımdan istərdim izah eləyəsiniz. Bu digər qurum rəhbərləri ilə müqayisədə nə dərəcədə deyək ki, media ombudsmanının fəaliyyətinin deyək ki, rəvan olması üçün istənilən, yəni medianın bu sahədə maraqlı olan adamların arzuladığı şəkildə, yəni qanuni şəkildə əlbəttə ki, olması üçün baza nə dərəcədə mövcuddur deyək.
Əslində mən birinci növbədə iş bunun media ombudsmanı kimi səslənməsini istəməzdim. Çünki media ombudsmanı deyəndə daha çox nədənsə mətbuat şurası və o bənzəri bir şey insan fikrini bağlanır. Əslində isə informasiya məsələ üzrə müvəkkil çox daha genişdir. O bütün dövlət qurumlarına, informasiya sahiblərinə.
Yəni onun sahibi. Mən tamamilə doğrudur çünki media ombudsmanı hər bir qəzetin ya yayın quruluşunun özündə də ola bilər.
Sözsüz, sizi qısaca olaraq belə işlədirik. Buyurun.
Bəli. Amma yəni bu işləmənin özü biraz əhatəsini daraltmış olur o baxımdan dedim. Bu informasiya məsələsi ombudsman isə daha geniş. Bütün informasiya sektorunu əhatə elədiyi üçün, bütün informasiya haradadırsa, onu almaq istəyən kimi olmasına asılı olmayaraq onu əhatə edəcək. Yəni bu da hər kəsə əhatə edir. Bu baxımdan birincisi mən hesab edirəm ki, bu institutun formalaşması baxımından cəmiyyətin özünün iştirakı vacib idi. Nədən deyirəm bunu? Qonşu ölkələrdə bu istiqamətdə bu qanunvericiliklər hamısı yenidir. 2000-ci illərdə, 90-cı illərdə qəbul olunub Avropa ölkələrində bir çoxunda və bunların bir çoxunda bu kollegial qurum kimi fəaliyyət göstərir və o kollegial qurumun formalaşmasına da cəmiyyət iştirak edir, cəmiyyətin qurumları. Yəni bu siyasi balans baxımından, hakimiyyətin sadəcə əlinin altında bir qurum kimi olmaması baxımından necə ki, məsələn, İctimai Yayım Şurası dünyada necə formalaşırsa ya da dünyada teleradio yayım şuraları necə siyasi balansla formalaşırsa bunun kimi o komisyon əgər komisiya olursa komisiya üzvləri bu formada formalaşır. İndi bunu bir fərdə endirməklə biraz daha daraltdılar yəni ombudsman səviyyəsinə. İndi isə bunu birbaşa insan hüquqları üzrə ombudsmana verməklə onsuz da onun manevr imkanları olduqca azdır qanunvericiliyə görə və çox məhduddur bu ombudsman haqqında qanunda göstərilibdir. Belə olan halda informasiya məsələləri kimi çox daha geniş şaxəli və bütün sferaları, dediyim kimi bütün özəl hüquqi fiziki şəxslər də daxil olmaqla ictimai informasiya daşıyıcılarını əhatə edəcək bir nəzarət funksiyasının öncədən nəzarəti demək olar ki, yox olacaq. Çünki ombudsman daha sonraki nəzarəti həyata keçirir, indiki haldakı ombudsman. İnformasiya məsələ üzrə müvəkkil isə hətta nədən informasiya şöbəsi yaratmayıb ya da nədən məsul vəzifəli şəxs müəyyən etməyib, nədən doğru dürüst internetə yerləşdirmir və s. bu məsələlərə də baxan bir funksionallığı var. Ona görə mən deyirəm ki, bu problemin ciddi şəkildə gələcəkdə doğmasına səbəb olacaq. Bir başqa məqam isə ümumiyyətlə Azərbaycan kimi yerdə ictimai informasiyanın daşıyıcıları, yəni dövlət qurumları, bələdiyyələr və digər ictimai informasiya subyektləri nə qədər istəyirlər ki, cəmiyyət və ya cəmiyyətin fərdləri onlara nəzarət etsin. Çünki əslində informasiya əldə etmək haqqında qanun məqsədinə baxdığımızda bu heç də media məqsədi deyil sadəcə. Bu ümumiyyətlə şeffaf demokratik idare etmeye insanlar tarafından nezaret funksiyonunu hayata geçirmesi için bir vasitedir, bir araçtır, bir aletti. Ama bu bakımdan baktığımızda teessüf ki bizde informasyon sahibi sayılacak geniş kategoriye daha çok gizlenmeye, gizli mevkide durmaya, ellerindekileri gizletmeye meyillidir, cemiyetle paylaşmamaya meyillidir. Bunlar ise özlüğünde bilirsiniz ki şeffaflık olmayan yerde korrupsiyaya meyil, korrupsiyanın doğumuna sebep olur, korrupsiyayı yaratan elementlerdir. Çünkü her ne kadar onların kelahiyet imkanları geniştir ve ona da içtimai nezaret yoksa o kadar korrupsiyaya için mümkün şerait var demektir.
Aydındır. Dinləyicilərə xatırladım ki, 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib efirə bağlana bilərlər, canlı efirə və 050-744-10-17-yə SMS-lərini göndərə bilərlər. Əlbəttə ki, eyni zamanda e-mail yollamaq istəyənlər efir@azadlıqradiosu.az saytına müraciət eləyə bilərlər. Və Zeynal bəy, bir məsələ mən xatırladım Ələsgər bəy danışdığında, bu parlament seçkiləri zamanı, hətta ondan əvvəl deyək ki, bələdiyyə seçkiləri zamanı idi. Bu MSK-nın informasiya bir məkanı var. Orada bütün jurnalistlər falan hamı yığışır və birbaşa doğrudan da canlı olaraq o səs verməyin nəticələri falan hamısına nəzarət olunur, baxır. Məlumatlar da oradan redaksiyalara ötürülür. Biz Azadlıq Radiosu olaraq orada işlədim, mən idim işləyən. Sözsüz ki, oradan alınan məlumatlardan başqa redaksiyadan bizə məlumatlar gəlir ki, hansı pozuntular var, jurnalistlər, məsələn, Azadlıq Radiosu'nun öz əməkdaşları müşahidə edib. Bunu da biz soruşuruq Ombudsman Elmira Süleymanovadan. Yeri gəlmişkən, o dedim ki, çox yaxşı şərait yaradır, müraciət edirsən, dinləyir, hətta qeydlər götürür. Və mən xatırlayıram ki, iki mənim dediyim fakt üzrə, məsələn, Elmira xanım getdi birində Binəqədiyə dərhal. Oradan çıxdı, oturdu maşında, getdi araşdırmağa. Biri də Bakının başqa rayonuydu. Qayıtdı, gəldi, dedi ki, biz araşdırdıq, dedilər, yoxdur. Yəni, sözsüz ki, o gedir o məntəqəyə, soruşur, maraqlanır və deyirlər, yoxdur. İndi nə dərəcədə sözsüz o başqa müzakirə məsələsidir ki, hansı formalarda maraqlanmaq olardı, aydınlaşdırmaq olardı. Bax, bu informasiya əldə etmək üzrə Ombudsmanın necə etməli, necə hansısa bir deyək ki, özündən kənar mexanizmlər media üçün mövcuddur mu? Onu necə işlətməli ki, bu hallarda daha dəqiq araşdırmalar aparılsın? Baxın, söhbət seçkidən getmir əlbəttə ki.
Mən bax, bu siz dediyinizə birbaşa yox, biz başqa cür cavab verməyiz. Amerikada bu informasiyalarla bağlı qanun, yəni 66-cı ildə qəbul olunubdur. 66-cı ildə bu indi işlədikləri. Amma fikir verin, hökumət hər yerdə hökumət, yəni çox açıqlığa meyilli deyil. Yəni, cəmiyyət bunu tələb edir, tələb edir, ənənələr falanlar hamısı rol oynayır. Amma bəlli bir hədd var da, istəmir açılma. Amma indi fikir verin, açılması üçün bir informasiyanın, açılması üçün media bir yandan, ciddi media bir yandan, ictimai media bir yandan, indiki halda görsünüz sosial media bir yandan, bütün sosial şəbəkələr falanlar, bu yeni informasiya kommunikasiya imkanları bulan hamısı kömür. Sonra qeyri-hükumət təşkilatları bir yana və daha ciddi məsələ, parlament komissiyaları, bu yandan siyasi partiyalar, bələdiyyələr falanlar, bax, belə düşünəndə, bax, görün, yəni bu demokratik mexanizmi açıqlığı, aşkarlığı bir şeyi saxlamaq üçün mütləq müxtəlif fikirlilik olur və bunlar heç vaxt informasiyanın birində qorunub qalmasında, hökumətdə qapanıb qalmasında, çünki ictimaiyyət maraq göstərməyə də bilər. Və eyni zamanda hökumətin əlində informasiyanı gizləmək üçün minlərlə ağlı batan bəhanə də ola bilər. Amma eyni zamanda bu informasiyanı gizləmək üçün bəhanə senzuranı saxlamaq üçün bəhanə kimi də qavranıla bilər. Və bütün bunların hamısını asanlıqla məsələn deyək ki, sən müzakirə eləmək istəyirsən pul kredit siyasətini, o dəqiqə deyə bilərlər ya bank siyasətini, deyə bilərlər ki, bunu müzakirə elədik, nə danışırsınız? Banklar iflas eləyər. Adamlar biləcək ki, filan bankların vəziyyəti pisdir, gedib oradan pullarındır. Ona görə bunu gizli saxlamaq da təsəvvürsünüz. Amma iş orasında da bütün ağrıya, acıya baxmayaraq, şəffaflıq, bütün bunların hamısını müalicə eləməyə, bütün bunların hamısının içində hökuməti də ən pis halda, uzaq vaxtında istifa verməyə bax, şans yaradır. Və bizdən siz deyəndə ki, onun əlində daha hansı? Bu halda mən Əsgər bəylə tam şərikəm. Yəni, bir çox insanlar, cəmiyyəti təmsil edən insanlar, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatı, siyasi partiyaları və yaxud medyaları təmsil edən insanlar əvəzinə Təzə bizim cəmiyyəti adekvat olan bir şey. Bir adamın əlində hansı imkanlar olacaq ki, üstəlik də bizim cəmiyyətdəki parlamentdən ona məlumat alacaq, səsi partiyalardan, qeydçilərdən, mediyadan nə alacaq? Yəni, kifayət qədər onun subyektiv qərar çıxarması üçün, subyektiv qərar çıxarması üçün və yaxud ona çatan qeyd-güzarın şikayətlərinin əlində batıb qalması üçün imkan olacaq. Və o halda bu qədər bu çətinliklərin içərisində o idealist olmayacaq ki, indiki şərtlərlə götürsək, o hökumətə yarınmağı yeganə çıxış yolu biləcəkdir. Və bütün bu şərtlərin içərisində ən yaxşı adamı da bu qədər məlumatsız nəzarətdən kənar sən buraxsan, o hökumətə yarınmaq onun əlində yeganə çıxış yolu kimi görünəcək. Təəssüflənirəm ki, heç arzu eləmirəm belə olsun, amma təəssüflənirəm ki, Azərbaycanda bax, indidən bilirik ki, o belə olacaq.
Aha. Ələsgər bəy, neynəməli ki, heç olmasa müəyyən qədər fərqli olsun Zeynal Məmmətlinin indi verdiyi proqnozdan ki, məhz bu cür olacaq informasiya əldə etmək üzrə ambusun?
Bilirsiniz, neynəməli bəlkə də biraz gecikmiş sualdır. Bu mənada ki, onsuz da nə etməli lazım olduğu 2005-ci ildə müəyyən olunmuşdur. Amma o yoldan çıxılaraq yeni bir yola girildi və bu onu göstərdi ki, 6 il keçən 6 il ərzində informasiya sahibləri olan əslində dövlət və ictimai qurumlar, xüsusən dövlət qurumları o qədər də əllərindəki informasiyaları paylaşmağa və bunu bu və ya digər formada açmağa mücbur edəcək qurumların da şəffaf və tələbkar olmasını istəməməkdədirlər. Çünki əgər bir dövlət qurumu özündən informasiya tələb eləyəcək bir qurumu formalaşdırmaq istəmirsə, bu deməkdir ki, o əlindəki informasiyanı paylaşmaq istəmir deməkdirlər. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, insan hüquqları üzrə indiki müvəkkilliyi institutu bunun ötəsindən verilən çərçivələr nəticəsində qismən raportu parlamentə təqdim etməkdir və ya siz dediyiniz kimi hə, getdim, araşdırdım, cavab verməkdir. Bu tip rəsmi və belə də əsası olmayan kosmetik cavablar veriləcək yəqin ki. Amma işin mahiyyəti baxımından ki, əsas məqam ciddi sənədlərə, ciddi informasiyaları çatmaq, onları əldə etmək, onlarla işləmə qabiliyyətinin inkişaf elətdirilməsi. Bu istiqamətdəki problemlər yəqin ki, hələ xeyli qalacaq. Bu strategiya üzrə deyirəm. Ona görə qalacaq ki, birincisi mövcud ombudsman, onsuz da kifayət qədər güclü bir fəaliyyətlə məşğuldur və onun ştatı, kadrları kifayət qədər dar, azdır. İkincisi, bu qanunvericilikdə çox daha çərçivədə ona səlahiyyət verilir. 13-cü maddə hansı ki, parlament birinci dəfə qəbul edib dekabr ayında 2010-cu ildə. Orada mən çox ciddi qüsurlar görürəm. O qüsurları mən ombudsman aparatının üzvlərinə də, eyni zamanda digər ictimai tədbirlərdə millət vəkillərinə sayda çatdırmışam ki, bu informasiya əldə etmək hüququnla bağlı deyil. Bu çox daha dar anlaşılan bir məqamdır. Sırf dövlət və bələdiyə aiddir. İnformasiya daşıyıcıları sadəcə dövlət və bələdiyə deyil, üstəlik o elə bizdə böyük qurumlar var ki, neft sektoru əl, ölkə büdcəsini böyük əhdiyyət formalaşdırırsa, nə bilim, ölkənin bugün media bazarında dövlətin payı olan ya da dövlət büdcəsində maliyyələşən onlarca tele, radio və eyni zamanda xeyli sayda qəzetlər, yəni dövlət sadəcə sırf inzibati funksiyata keçirmək, komersiyayla da məşğul olur, Rabitə Nazirliyinin sadəcə 50-dən çox məsuliyyətli cəmiyyəti var, nə bilim, onlarca səhmdar cəmiyyət var, eyni zamanda nə bilim, o qədər monopolist qurumlar var ki, bunlar həm təbii monopoliya var, həm də süni monopolistlər var, inisiyatçı mövqələr olanlar var. Yəni, bütün bunların hamısı da informasiya daşıyıcılarıdır. Ombudsman isə bunun heç birinə sözü keçməyəcək, çünki hüquqən onunla o imkanı yoxdur. Nə etmək lazımdır? Birinci növbədə 2001-ci ildə biz Avropa Şurasına girdiyimiz zaman ki, o proses gedirdi, 2002-dən biz onun hüquq qüvvəsindəyik, ərazimizdə konvensiyanı qəbul eləmişik. O zamandan sonra qanunvericiliyimiz bir 3-4 il yumuşalmağa doğru getdi, elə 2005-də buna aiddir. Yəni, dediyim kimi, informasiya əldə etmə haqqında qanun 2005-də qəbul olub. Amma ondan sonra çox maraqlıdır. Hətta biz də Avropa qonşuluq siyasətinə falan qoşulduq 2006-da. Ondan sonra nədənsə bizdə tərs bir tendensiya başladı. Mövcud olan verilən liberal hüquqi tənzimləmələr yavaş-yavaş avtoritar tənzimləmələrlə əvəz olundu və bu proses gedir. 2011-ci ilə qədər davam edir. Bax, bu indiki bu proses də onun davamıdır. Bundan əl çəkilməlidir bir məna olaraq və monitorinqlər aparılıb yenidən, özəlliklə ictimai əhəmiyyət daşıyan hüquq sistemi, yəni media qanunvericiliyi, yəni qeyri-hökumət sektoruna aid qanunvericilik, Yani ifade azadlığı veya deyək ki, sərbəst toplaşmayla bağlı, siyasi fəaliyyətlə bağlı, ictimai fəaliyyətlə bağlı mövcud olan qanunvericiliklər çox ciddi şəkildə monitoring olunmalıdır qoşulduğumuz konvensiyalar ışığında və bütün hamısına ciddi dəyişiklik olunub yenidən əvvəlki o 2001-ci ildə niyyətimiz istiqamətində irəliləməli. Əks halda biz çox sürətlə başlanışda 171-ci yerdəyik dedi Zeynal müəllim. Bəlkə də artıq sonuncu yerlərə də namizəd kimi göstərilə bilərik dünya üzrə. Əgər bu addım atmasaq. Məncə bu addımın da alternativi yoxdur. Yəni bu addım ya atılacaq ya da ki digər o dərisi boğazından çıxmış digərləri kimi dərs götürməli olacaq.
Zeynal müəllim, bu məsələ müzakirə olunanda ilk müzakirəsi parlamentdə sözsüz ki və sonra ondan sonra da hətta ona qədər də bir neçə dəfə müxtəlif tədbirlərdə biz ombudsmanla görüşəndə soruşmuşduq bu məsələni media deməli informasiya əldə etmək üzrə müvəkkil barədə. O bildirmişdi. Parlamentdə sonra da səs vermədən sonra da bildirdi. İlkin səs vermədən sonra ki yaradılacaq əgər bu ombudsman aparatının tərkibində yaradılırsa, yəni indiki ombudsmana tabe olursa bu da onun müavinlərindən biri kimi olacaq. Ayrıca şöbə yaradılacaq, yeni şöbə. Bu mütəxəssislərə müraciət olunacaq. Təkcə sözsüz ki, rəsmi yox, əlbəttə qeyri-hökumət təşkilatları və s. Elmira xanım belə geniş bir izahat verdi ki, kimlərin cəlb olunması, işə götürülməsi, orada çalışdırılması və daxili bir aparat olacaq. Bax, bəlkə bu məsələlərdə hansısa formada deyək ki, əgər artıq təsdiqlənir və yaradılırsa, deyək ki, media mənsublarının hamısı əksəriyyətinin arzuladığı kimi müstəqil yox belə. Bəlkə burada nələrə nail olmaq üçün hansısa imkanlar varmı və yaxud hansısa cəhdlər eləmək yerinə düşürmü, yoxsa lazım deyil?
Biz belə sistemi düşünəndə sistemlə bağlı yanlışları olanda o sistemin hansısa hissəsində nəyinsə yaxşı olması bütövlükdə sistemi dəyişdirə bilməz. Yəni bütövlükdə sistemin işinə də bütövlükdə biz bu informasiya almaq işini bir sistem kimi götürsək, cəmiyyətin önəmli informasiya təmin olma işini bir sistem kimi götürsək, yəni bunlar nə deyim, bunlar həddini heç biri bilə nəticə itibarı ilə, bax nəticə itibarı ilə müsbət şey verə bilmək. Nə xeyir ola bilər? Məsələn, tutaq ki, bayaq Əsgər bəy də o məqama toxundu. Çox önəmli bir məqam var. Yəni, biz tutaq ki, hökumətdən informasiya istəyirik. Məhəllə hökuməti deyirəm. Mən desə bilirsiniz, özəl filan, o informasiya mülkiyyətçilərin filanları demirəm. Mən hökumətdən məlumat istəyirəm. Hökumətdən məlumat istəyirəm. Hökumət o məlumatı vermək istəyir. Normal. Amma verə bilmir. Nə görə verə bilmir? Çünki o məlumat yoxdur. O məlumat nədir, işlənilməlidir, hazırlanmalıdır, olmalıdır ki versin də. Yəni palazın altından bir şey vermək üçün onun altına nəsə qoyulmalıdır. Bəs bu informasiyanı kim hazırlayır? O nə dərəcədə düzgün hazırlanır? Bax, söhbət o informasiyanı hazırlayanların gətirilməsindən gəlir. İndi siz təsəvvür edin, bu bizim deyək informasiya üzrə ombudsman, bu müvəkkil o aparat yaratsın. Yəni bu aparat yaratsın. Hamısı postfaktum şeylər olacaq. Hamısı kosmaktum nələrsə olacaq. Biz o informasiyanı ala biləcəyikmi? Üstəlik o qərar verən adamdırmı? Yoxsa bu adicə bir monitoring aparmaqla, hansısa dövlət qurumları qarşısında məsələ qaldırmaqla və ildə bir dəfə də məclisə hesabat verməklə, özü bu hesabata aydın məsələdir ki, mavin verməyəcək ki, ümumi ombudsman verəcək də, onun da çıxışının bir hissəsində onsuz necə toxunulur, yenə buna da toxunulacaq. Yəni, bilirsiniz, bu məsələ çox ciddi məsələdir. Yəni, informasiyanın olub-olmaması, çatdırılıb-çatdırılmaması, mühafizəsi, hazırlanması, çatdırılması, verilməyən informasiyanın minimuma endirilməsi, baxın bu demokratiya və açıqlıq fəlsəfəsi baxımından, bunlar o qədər ciddi məsələdir ki, bunsuz demokratiya yoxdur. Təsəvvürsünüz, yəni bu olur, sonra demokratiyadan söhbət gedə bilər. Bu olmayandan sonra və demokratiya yoxdursa, cəmiyyətə xidmət edən, cəmiyyət üzvlərinə xidmət edən hansı uğurdan söhbət gedə bilər? Bu sadəcə biz belə deyilə bir qrup peşəkar bürokrat yetirməklə bağlı uğur qazana bilərik. Amma sistem səhvdirsə, traktorun təzə, nə deyim, tormozu ola bilər, təzə onun o tırtılı ola bilər, təzə rəngi boyası ola bilər, amma traktorun motoru və konstruksiyası görünədir. və yaxud o ziyanlıdır və yaxud o cəmiyyətə informasiyanı verməyə yox, cəmiyyətdən informasiyanı gizlətməyə xidmət eləyirsə və yaxud ümumiyyətlə heç informasiyaya önəm vermirsə. Bizim məsələn bizim ölkə haqqında demək olar bu ölkədə intellektual əməyə qiymət verilmir. Bu ölkədə məsələn demək olar peşəkarlığa qiymət verilmir. Müxtəlif yarışlar, olimpiadalar, nə bilim, ən eşitmisizmi bu ilin ən yaxşı mühəndisi kimdir? Ya bu ilin ən yaxşı, nə bilim, ən yaxşı bir sahə deyəndə ən yaxşı həkimi kimdir? Ən yaxşı diş həkimi kimdir? Ya belə bir ruhlandırıcı şeylər cəmiyyətdə, konstruktor kimdir falan. Yəni baxın, əqli mülkiyyətə də belə qazansın. Yəni bütün bunlar olmayandan sonra bu şeylərə inanmaq biraz sadəlövlükdür, amma bütün bunlarla bərabər bu məsələ müzakirə, nə qədər müzakirə olunsa, davamlı müzakirə olunsa, müxtəlif tərəflər buna öz fikrini versə və burada hökumət də öz iradəsini qoysa ortalığa. Çünki sözdə qanuna baxsam qoymalıdır öz iradəsini ortalığa və cəmiyyətin xeyrinə qoymalıdır. Yəni bax bütün bunlar olsa onda irəliləyə biləcəyik. Onda irəliləyə biləcəyik. Çünki yol xəritəsi deyilən şey var. Var. Demokratiya var, təcrübəsi var başqa ölkələrin. Özümüzün də bəlli bir təcrübəsi var da 2001 ilə 2005-ci il arasında.
Nəhəm, təsəvvür eləyək ki, informasiya əldə etmək üzrə müvəkkillik yaradılır, ayrıca yaradılır. Sözsüz ki, bu təsəvvürdə artıq bu məsələ təxminən həll olunubdur. Və sistem budur. Sizin dediyiniz sistem, əlbəttə əgər belədirsə. Və bu sistemin içində nələr eləyə bilər ki, belə halda. Yəni və yaxud nələrə nail olmaq olar? Bu hüquqda bilirsiniz də vəkillər bu
sistemə qanunda onlar əksin tapmışdı da onun hüquqları
dəstələri. Hansı qaydada indi məsələn baxırıq da bu həbs olunanlarla bağlı deyək ki, vəkillər danışdıranda falan kəs həbs olunub deyək ki, biz bilirik ki, ona iş verəcək məhkəmələr və s. və ilə axır, amma biz sənədləri Avropa məhkəməsi üçün bu prosesi davam elətdirdik ki, bütün insanları keçək göndərək. Düz arada müddət keçir, amma özünüz də görürsüz bu günlərdə də yenə işləri müəyyən işləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi artıq Azərbaycan ondan deyək ki, Mirzə Sakitdir, Qənimət və s. adamlardan
bağlı. Kommunikasiya.
Kommunikasiya yolu var, artıq cavab müddəti də var ki, plan eləsin. Amma bu, əgər bu aparat, ambusman, informasiya əldə etmək ambusmanı, müvəkkillik yaransa, dediyimiz kimi müstəqil, bu məsələlərdə hansısa, deyək ki, nələrəsə nail olmaq olar, indiki durumdan hansısa, deyək ki, beynəlxalq səviyyədə heç olmasa tərpəniş falan.
Mütləq. Bu, ən azı bəlli bir start verir, mütləq. Mütləq bunun pozitiv bir nəticəsi olacaq, mütləq. Mən demirəm, birəmirə, nə bilim, çox iri bir məsafə, amma burada mütləq artıq məhz pozitiv təcrübə toplanılacaq. Mütləq hansısa yaralara məlhəm sürtüləcək, mütləq. Söhbət artıq gedəcək ki, o öz işini nə dərəcədə, bax, daha yaxşı necə yerinə. Amma buz sınacaq da, buz çatlayacaq ən azı, sınmasa belə çatlayacaq.
Aha, Ələşir bəy, sizin təsəvvürünüzü istəyirəm bu sualda, eşitli sualı yəqin.
Bəli. Bilirsiniz, əslində informasiya əldə etmə haqqında qanun qəbul olunan zaman 2005-də, diqqət edəsəniz 2006, 2007, 2008, yəni növbəti illərdə hər il bu Zeynal müəllim deyən kimi müəyyən yarışmalar, müəyyən fərqləndirici amillər nəzərdə tutulurdu. Düzdür, qeyri-hökumət təşkilatları eləyirdi bunu. Məsələn, ən yaxşı web resursu olan dövlət saytı, ya da nə bilim, ən çox informasiyaya açıq olan cəmiyyət, açıq olan qurum, mətbuat xidməti və s. Və çox maraqlı idi ki, o zaman onlar arasında doğrudan da pozitiv bir yarışma başlamışdı ki, mən ilk üçə düşüm, mən ilk beşə düşüm, ya da mən ən yaxşı seçilim. Mən bunu ən azından öz müşahidələrimdə görmüşdüm. Bu məsələdə bütün hallarda əgər belə bir qurum fəaliyyət göstərəcəksə və əgər o qanundakı nəzərdə tutulan istiqamətdə fəaliyyət göstərərsə, bunun prosesi yaxşılaşdırmaqdan başqa ayrı bir mənfi çaları olmaz. Yəni, yaxşılaşdırmaq budur ki, ən çox deməli...
Ələsgər bəy...
Alo.
Hə, buyur, eşdirik.
Deməli, əsas məsələ odur ki, burada bu qədər proses yerindən oynayacaq, yəni sabit durmayacaq və bu qurumlar bir vəzifə daşıdıqlarını, bir funksional olaraq nələrsə etmək məcburiyyətində özünü hiss edib və cəmiyyətin də diqqət mərkəzində olduqlarını anlayacaqlar. Çünki əgər gələcəkdə bu istiqamətdə raportlar hazırlanıb, daha doğrusu hesabatlar hazırlanıb, hər 6 aydan bir ki, qanunda nəzərdə tutulubdur ki, bu parlamentə təqdim olunur yanvar və iyul aylarında, orada bir qurumun adı 5 dəfə, 10 dəfə çıxsa ki, o informasiya açıqlığına əhəmiyyət vermir ya da o, nə bilim, yüzdəcə sorunu cavabsız qoyub. Mümkün deyil ki, o bu prosesdən narahat olub özündəki gedişatı, mənfi gedişatı durdurmasın. Əslində bu qanunun da məqsədi oydu ki, bu ictimai nəzarəti də ona görə məhkəmədən əlavə olaraq nəzərdə tutmuşdu ki, bu bir qınaq obyektinə çevirə bilsin və o qınaq çərçivəsində öz funksiyasını tam dərk etməyənlərə dərk etdirsin. Əlbəttə ki, nihai məqsəd bayaq da dediğim kimi açıq və demokratik bir cəmiyyətin qurulmasında idarə etmədəki şəffaflığın təmin olunmasıdır. İctimai nəzarət funksiyasının insanlar tərəfindən, xalq tərəfindən, media tərəfindən həyata keçirilə bilməsinin rıçaqlarıdır bu. Və bu prosesə də ombudsman ona görə nəzərdə tutulmuşdur ki, ona əlavə səlahiyyətlər verilmişdir informasiya məsələsi ombudsmana. O istədiyi qurumdan, hətta dövlət sirri ya da nə bilim, hətta desə ki, orada bu xidməti istifadə üçün də vermirəm, onu vətəndaşa verməsə də, media verməsə də o quruma verməliydi. O quruma onu əsaslandırmalıydı. Bu isə özcüyündə o qurum qarşısında onun məsuliyyətini, ən azından zaman baxımından məsuliyyətini müəyyən edirdi ki, o qurum da o çərçivədə, yəni nəzarət edici qurum da o çərçivədə cəmiyyət qarşısında öz funksionallığını göstərmək məcburiyyətindədir. Bütün hallarda bu daha geniş sferanı həyat edən və mümkün qədər dövlət əlində ya da informasiya sahibi saydığımız digər ictimai qurumların əlində olan, amma cəmiyyət tərəfindən bilinməyən, bilinsə bir çox neqativ halları ortadan qaldıra biləcək informasiyalara, məlumatlara, sənədlərə çatma imkanını təmin etməkdir. Əslində məqsəd buydu.
Əsgər bəy, mən istədim sizə, bu indi siz danışanda bir ağlıma bir fikir gəldi. Ümumiyyətlə bu media ilə bağlı gedən istər həbsdə olan jurnalistlər və s. prosesləri siz də izləyirsiniz və özünüz də şahid olursunuz ki, bəzən deyək ki, böyük bir media ordusunun müdafiə elədiyi deyək həbsdə olan jurnalist və yaxud hansısa təzyiqə məruz qalmış jurnalistlər, heç zəif olmayan hansısa bir media qurumu, telekanal və s. birdən görürsünüz ki, məsələn, digər bir mövqeydən çıxış edir. Əlbəttə mövqe belə fərqli olmalıdır, söhbət bunda deyil. Amma yəni fərqli və medianın özünün arasında artıq münaqişə yarada biləcək hallar da baş verir. Sən sizdən soruşam, media özü ümumiyyətlə bu proseslərdə bir olmaq, bəlkə daha deyək ki, həm fikir olmaq məsələsində nə dərəcədə artıq formalaşıb?
Bilirsiniz, onunla bağlı biz prosesi biraz qaçırmışıq. Yəni qatar gedib nə mənada? Azərbaycan mediasının böyük bir hissəsi nəzarət altındadır. Azərbaycan mediası ümumiyyətlə çox bölünmüş bir mediadır. Həm siyasi baxımdan iqtidar, müxalifət və ya digərləri deyə bölünmüş. Eyni zamanda televiziya jurnalistikası və mətbuat jurnalistikası deyə bölünmüş. Bu baxımdan diqqətlə baxdığımızda əslində bu media medianın özünün azadlıq problemidir. Əgər media özü azad olsaydı, sözsüz ki, o azadlığı stimullaşdıran, o azadlığı qoruyan instiklər o paraleldə inkişaf edəcəkdir. Hamısı bir-birinin yanında olacaq və o azadlığına hər hansı bir müdaxiləyə yol verməyəcək. Amma əgər azad deyilsə, o zaman media özünü ya hakimiyyətə birləşdiribsə, ya da tərsinə yerdə birləşibsə, nəticə itibarilə o medianın ümumi mənafiələri ya da müstəqil azad medianın mənafiyini yox, özünün birləşdirdiyi tərəfin mövqeyini qorumağa çalışır. Bugün biz elektron mediada bunu çox bariz görürük. Nəzərdə tuturam televiziyaları, radiolar. Əgər bunlar bütünlüklə sahibləri nəzarət altında olan insanlardır ya da bu və digər formada onlardan bəslənən, bəhrələnən insanlardırsa, təbii ki, onlar medianın problemini yox sayırlar. Çünki onlar artıq özlərini media hesab etmirlər. Onlar hakim hesab edirlər, əzən tərəfi hesab edirlər ya da nə bilim idarə edən tərəfi hesab edirlər. Beləliklə baxdığımızda o dediyiniz jurnalistlər arasında bəlkə ona biz həmrəylik deysək belə, o həmrəliyin bir mənalı olaraq təmin olunması azad media olmadığı üçün hələ mümkün görünmür. Bəli, azad, özünü azad sayan ya da müstəqil olan heç bir qeyri-legal ya da qaranlıq mənbədən bəhrələnməyən, heç bir propagandanın daşıyıcısı olmayan media mənsubları həmrəy ola bilir. Bunu biz görürük, amma bunların sayı çox azdır. Ona görə də bu tip məsələlərdə diqqət eləsəniz, əsas profesional jurnalistikanın dəstəkçiləri ya profesional jurnalist kimi məsələyə mövqe bildirənlər gedərək barmaqla sayılacaq qədər azalır, digərləri isə bir kütləvi şəkildə mən ona dınarası qara yürüş da deyərəm, qara yürüş yanında olurlar. Yəni fərqi yoxdur bu qara yürüşündən bəhər olursa olsun.
Əsgər bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Vaxtınız yaxınlaşmaq üzrə. Minnətdaram sizə, dinləyicilərə bildirim ki, hüquqşünas Əsgər Məmmətli idi. Bu ombudsman məsələsində, yəni informasiya əldə etmək üzrə ombudsmanla bağlı öz fikirlərini bildirdi. Amma Zeynal Məmmətli ilə studiyada davam edirik. Zeynal müəllim, bir tərəfi həmişə o deyir, belə bir söz var, yezidə deyəndə, bu sənədə falan. Əgər doğrudan da deyək ki, ümumi götürəndə bu ombudsman
imam üçün ağlayanda yedi üçün ağlamaq
hə, belə bir şeydi təxminən əgər qarşı tərəf belə media mənsubları plan özünüz də görürsünüz müzakirələrdə ittiham eləyirlərsə indi biz də burada danışanda deyildi ki əgər ayrıca yaradılsa daha yaxşı olardı plan amma indi Ələsgər bəyə verdiyim sualı təxminən biraz fərqli istəyirəm sizdən cavab alam amma nə qədər deyək ki indiki mövcud medianın Azərbaycanda bu fəaliyyətdə olan təxminən nə qədəri, mən indi say istəmirəm, 3-də 1, 2-də 1, ümumiyyətlə, böyük hissə, kiçik hissə, nə qədər var ki, doğrudan da bundan ötəri çarpışıb, nəsə əldə edib, o siz deyən inkişafa, siz deyən irəliləyişə nail olmaq istəyirlər, həqiqətən də.
Çox mürəkkəb sualdır. Bu suala tam səmimi cavab vermək, birinci mən orasında mən gizli üçün ağlamağı bacarmıram, onu deyim, amma bütün bunları nəzərə almaqla bərabər. Çox çətindir ona görə ki, baxın, paradoksa baxın. Deməli, media ilə pul qazanmaq da bir biznes sahəsi kimi də götürsək, hətta bu qapalı bazar şəraitində belə. Kim məlumatlandırırsa pul qazana bilmir. Götürəyin xəbər portallarını ya print mediyadan götürəyin az çox bir neçə uğurusunu. Amma kim, məsələn, deyək ki, özü satılır, məsələn, Futbol Plus qəzeti özü satılır, yəni maliyyəsini özü təmin edir bazardan qazan, amma deyə bilmərik ki, ola bilə kimyağ içində dolanırlar, yəni eləyir, yəni artıra bilmir də heç cür, yəni özünü gəncləndirə bilmir, inkişaf edə bilmir. Amma görürsən ki, məlumat vermir, bilgi də vermir, heç nə vermir, amma çox yaxşı əmək haqqı alır. Hətta məsələn televiziyalar bəzi əməkdaşlarının bir xeyrisinə ev də verir, falan da verir, falan da verir. Ad çəkmək istəmirəm konkret, yəni konkret bu şeylər var. İndi fikir verin. Yəni, baxın, bu halda bax, informasiyanın verilməməsi ilə bağlı maraqlı qüvvələr var. Bax, informasiyanın verilməməsi ilə bağlı maraqlı qüvvələr cəmiyyətdə də bir media illüziyası yaradır. Sanki media var, yerində sayan, zahirən mediyaya bənzəyən mən bu jurnalistlərin qurultaylarında son qurultaylarında siz təsəvvür edin mənim 58 yaşım var neçə ildir mən medianın içindəyim ondan da qabaq uşaqlıqdan bütün qəzetlərin telegraf agentliklərinin arasında böyümüşəm təsəvvürsüz bir nədir yəni qocaları da tanıyırdım sifətdən mən orada adamların 99%-ni tanımırdım sifətdən tanımırdım ha bunlar hardan gəlib, kimlər gəlib amma Azərbaycan çox balaca yerdi çox balaca yerdə bir tək bir-birimizi bir çoxumuz tanımalıydı yəni baxın, çünki bax, bu cür yerdə biz media həmdəliyindən necə danışa bilərik ki mən xəbərləmədən normal Azərbaycan standartı ilə normal yaşaya bilirəm normal bir iş görə bilərəm xəbərləmədən öz peşəmə xəyanət edə-edə mənə sifariş veriləni mənə sifariş verilə mənə hətta yazılıb veriləni sadəcə efirdə yaymaqla məşğul olur yəni bunlar çox ciddi məsələdir ona görə bunları göz alanda sizin sualınıza bir mənalı cavab vermək çətindir amma cavab verməyə cəhd etsək belə deyərik ayrıca media qurumları səviyyəsində yəni tək tük yəni bir əlin barmaqları çatmaz mənim fikrimcə təbii ayrıca media qurumları səviyyəsində. Özəb bu elektron media bura nə dərəcədə gedəcək, getməyəcək? Elektron media getməyəcək bura. Bəlkə hansı, yəni elektron media xəbər portallarından bu bir əlin barmaqlarında onlardan da salmaq olar. Onlardan salmaq olar. İndi təsəvvür edin, bir əlin barmağı təkcə bizdə əgər print medianın sayını bir götürsək ki, bizim Mətbuat Şurasının məlumatına görə çoxdan, yəni 3000-dən az qala 7000 arasında bir rəqəmdən söhbət gedirsə, biz bir əlin barmaqlarından danışırıqsa, bu yandan bizdə elektron medialar artırsa, falan eləsə, yəni bu çox ciddi məsələdir. Yəni Azərbaycanda jurnalist həmrəyliyi məsələsi ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin ciddi problemidir. Bu da axı söhbət təkcə jurnalist həmrəyliyindən getmir. Eyni problemlər həkim cəmiyyəsində də var. Eyni problemlər mühəndis cəmiyyəsində də var. Yəni bu cəmiyyələrin hamısında bu problemlər var. Həmrəylik problemi və demokratik cəmiyyətdən, açıq cəmiyyətdən danışırıqsa, bu cəmiyyətin özünü tanıması və öz istəyini biruzə verməsi, özünü təşkili və özünü idarə etməsi ciddi məsələdir. Bilgilənməyəndən sonra, bilməyəndən sonra necə idarə edə bilər? Yəni bu sual təəssüf ki, aktuallığını qoruyacaq.
Hər halda kənarda nəyəsə nail olmaq üçün ilk növbədə daxildə daha ciddi nəyəsə nail olmaq lazımdır.
Biz bir pozitiv bir şey var da, internet var. İnternet var və Azərbaycan cəmiyyətində də gənclik, gənclərin sayı kifayət qədər çoxdur. O başqa məsələ ki, bu internetlə bağlı bir çox problemlər, bunun sürəti, bunun ucuzlaşması, bu məsələlər, filanlar həll olunsa, bu da mənə fikirləşəm ki, bu qarşılanma şeydir və axır buna gedilməlidir. Bunlar həll olunsa, bir çox məsələlər ildırım sürətindən həll oluna bilər.
Seyhan Məlim, vaxtımız yaxınlaşmaq üzrədir. Təşəkkür edirik sizə ki, bu söhbətdə studiyada bizlə iştirak elədiniz və fikirlərinizi
mən təşəkkür edirəm, uğur yayım var.
Çox təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə bildirim ki, işdən sonra verilişi birinci saatini yekunlaşdırmaq üzrədir. Biz informasiya əldə etmək üzrə ombudsman məsələsindən danışdıq. Əlbəttə ki, Azərbaycanın insan hüquqları müvəkkilliyinin tərkibində yaradılacaq bir qurumdan danışdıq. Bu məsələdə bizə media üzrə mütəxəssis Seynal Məmmətli və hüquqşünas Ələsgər Məmmətli kömək elədilər. Təqdimatçı mənə Bilqar Rəsul birazdan studiyamıza, xəbərlərdən sonra daha doğrusu studiyamıza qayıdıb həbsdəki gənclərə dəstək kampaniyası bu iş yolda gənclərin gördüyü işlərdən danışacağıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxdacam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Азадлык радиосунун эфирində Кавказ Гоша Дейлишиндән Кавказлыларын сәс гәлер. Бүтін бұл...